Labi, kolēģi, turpinam sēdi, jau 16 minūtes pār 4, un tad es saprotu, ir arī, esmu sazinājušies ar ministrijas pārstāvjiem, varbūt Sandra, tad nokomentē lūdzu.
Es varbūt sākšu no tā, kas jau tika pateikts, un tad tālāk arī komentēšu to procesu, kā viņš ir noticis, jo faktiski tad šobrīd ministru kabineta un pašvaldības savienības protokols ir budžeta paketes sastāvdaļa. Un attiecīgi no tām darbībām, kas un tām sarunām, kas ir bijušas dažādos līmeņos ar finanšu ministriju, šobrīd tas jautājums tiek traktēts tieši tādā veidā, kā šobrīd arī mums ir šie 2,6% rēķināti. Un es gribu teikt tā, ka ja mums ir kādi jautājumi, kas ir skaidrojami, un ja mums ir kaut kādas arī iespējams citas versijas, kā šobrīd Pinkaņa kungs minēja, tad cita droši vien šobrīd komentāri man nebūs, tad mēs varam rakstīt finanšu ministram un lūgt viņu skaidrojumu par šo, bet tas jau nemaina lietas būtību pēc būtības, jo 2,6% ir attiecināmi uz atlīdzību, un atlīdzība savukārt ir definēta tajā sadaļā, kas attiecās ministra kabineta noteikumu, kā mēs uzskaitam un kas tiek uzskatīts par atlīdzību, attiecīgi no tā tad arī viss šie mūsu aprēķini uz to arī ir balstīti.
Jā, paldies. Vēl jautājumu, Aldijā.
Tad es droši vien turpināšu par šo pašu, ar kur mēs pabeidzam. Runājot par tikko sniegto informāciju, šis protokols nevar būt budžeta pakets. Nav tāds budžeta pakets, ir likums par budžetu, kurš ir pieņemts Saimā un kurš visiem ir saistošs un izmantojams. Tas ir likuma projekta pakets sastāvdaļa. Tās ir divas dažādas lietas. Likuma projekts ir dokuments, ko nes pirms viņš tiek apstiprināts Saimā, kurš tiek izskatīts, grozīts dažbrīd negrozīts, bet es teiktu, ir jābūt precīziem šādā brīdī, kad mēs gribam noskaidrot, kas no kurienes sāks un kur beidz. Tas, ka kaut kas tiek traktēts, arī, protams, ir jauki, bet kāpēc mums ir jātraktē kaut kas mums ir ierakstīts likumā. Likumā šobrīd mums ir ierakstīts ierobežojums nevis uz atlīdzību. Mums nav likumā ierakstīts ierobežojums 2,6% attiecībā uz atlīdzību kā termini. Mums ir ierakstīts ierobežojums pieaugumam bāzes mēneša algai. Tas nepavisam nav viens un tas pats, kas atlīdzība. Atlīdzība ir stipri plašāks jēdziens un iespējams tāpēc, ka kāds kaut ko traktē, sanāk tā, ka mēs vairs netiekam uz priekšu un kuļamies uz vietu un nevaram it kā vienkārši lietu atrisināt. Likumā ir skaidri pateicis 18. Pantā, tiek piemērots ierobežojums bāzes mēneša algai 25. Gadam. Punkts. Tā nav atlīdzība. Ja komentāri vai kaut kas tāds bija, tad ar prieku dzirdēšu kaut ko papildus. Bet ja nē, tad es saku, ka šobrīd pamatojums lēmuma projektā ierakstītais par to, ka mums ir pienākums, obligāts pienākums ņemt vērā protokolu, kurš ir tikai, kuram ir ieteikuma raksturs, kā mēs zinām. Jo viņa nav likumā. Viņa rezultāts likumā nav ieraugāms. Tātad tas ir iepriekšējais saruna rezultāts. Reizēm kaut kam piekrīt, reizēm nepiekrīt. Pieņemam zināšanai. Cenšamies ievērot, bet tas nevar būt arguments, ka mēs pie šīta eiro apstājamies un tālāk mēs nevaram iet, jo vienīgais iemesls tam ir 2,6% sasniegti. Tam es nevaru piekrist.
Es gribētu priekšsēdētājiem precizēt, mēs esam jautājumi vai viedokļu sadaļā?
Mēs esam jautājumi sadaļā. Lūdzu, Aldi, jautājumi.
Nu, vienkārši iesniedz nekorekta atbildi uz jautājumu. Es esmu spiests palabot, lai nerastos priekšstats, ka mēs te savu atalgojumu sistēmu būvējam uz kaut kādiem nepārbaudāmiem pamatiem. Tas ir iemesls, kādēļ es jūs mēģinu koriģēt jautājumā, par kur es šeit dzirdu visu laiku. Es nezinu, no kāda avota nākušas, bet katrā ziņā nu, nekorekts termins. Un tas ir iemesls, kādēļ mēs vispār šeit runājam par šo tēmu. Tātad 2,6% ierobežojums algu fondam, kurš patiesībā nav izmantojams mums kā pamats šim lēmumu projektam. Es gribētu zināt, lai mēs varētu kaut kā jēgpilni diskutēt par tēmu, ja mēs neievērosim ierobežojumu vai neiesaldēsim algas, mēs būsim pilnīgi un galīgi pagalam pašvaldības budžets. Viena lieta ir preambula vienkārši, lai saprastu jautājumu būtību. Man nav redzams, vai es domāju, nevienam nav redzams īsti, kas notiek pašvaldības budžetā šobrīd. Jo ir tas, kas ir redzams, ir tas, ka tur nav iekļauts šobrīd pietiekam ievērojams pozīcijas, kas neļauj īsti saprast, kāda ir šo te, ja mēs pieņemam, ka mēs vērtētu darbinieku atlīdzību mēnešalga noteikti atbilstoši viņu vērtējumam. Kāds ir šis naudas daudzums, kas mums tagad būtu uzkristu kā sniegs uz galvas? Kāds tas ir, vai tas ir zināms? Cits starpā jāpaldies par to, ka atsūtīja mums te informācija saistībā ar aprēķiniem dažādiem un tādu, nu, tādu nedaudz skaidrāks palika priekšstats, kā mēs tos cipars dabojam, bet tieši par šo te vērtējamo darbinieku ietekmi.
Tad jums ir tabula, kur jūs redzat šos skaitļus, tātad, un šie skaitļi ir analizēti dažādā griezumā. Proti, kas notiek, ja mēs ņemam vērā gan pieaugumu, gan samazinājumu. Ja mēs ņemam vērā tikai pieaugumu, šie skaitļi jums ir pieejami.
Nu, varbūt var novirzīt viņu uz viņiem, uz tiem skaitļiem, jo, kā jūs ziniet, mēs šo skaitļu nesaņēmam tā baigi savlaicīgi, lai es varētu tagad brīvi orientēties tajos visos Excel-ļos.
Tad, ja mēs ņemam vērā gan pieaugumu, gan samazinājumu, tad tie ir 491 tūkstots. Un... Jā, un ja mēs savukārt ņemam vērā tikai pieaugumu, tad tie ir 605 tūkstoši.
Jā, es patreiz es atradu šo skaitli, tāpēc es mēģinu saprast viņa saturu. Kādēļ mums vajadzētu būt situācijā, ka mēs neņemam vērā tos, kurus samazinās vispār, nu tāds. Ja mēs gribam uzzināt, cik mums šis algu fonds palielinās vai samazinās pēc vērtējuma ņemšanas vērā, kādēļ mums varētu būt situācija, kad mēs tos, kurus samazinās, nu tā kā neievērojam.
Tie ir vairāk nekā 130 darbinieki.
Ne, bet es pareizi saprotu, viņi samazinās tādēļ, ka viņiem ir samazināsies darba izpildes novērtējums vai kāds cits tam līdzīgs lietas, vai ne? Nu jā, nu tātad, ja es runāju par vērtējumu, tad vērtējums tam ir paredzēts, ka alga var arī samazināties. Ne tikai palielu, vai ne?
Jā. Tas jebkurā gadījumā nenozīmē to, ka to var izdarīt tūlīt ar domas sēdes lēmumu.
Samazināt atlīdzību var vispār bez domas sēdes lēmumu. Jums ir noteikumi, kur to paredz, ja tu esi strādā. Es pareizi, tam nav vajadzīgi domas sēdes lēmums, lai darbiniekam samazinātos mēneša alga, ja viņa darba izpildes novērtējums ir samazinājusi. Tur vispār nav.
Tad neiet runa par to, kad ir vajadzīgs domas lēmums. Tas ir noteikts process, kuram ir ietekme.
Jā, nenoliedzam. Par to nav šaubu. Labi, tādā gadījumā varbūt ir iespējams pastāstīt vai izskaidrot. Mēs pagājušā 24. Gadā veicām samērā ievērojams reorganizācijas un reformas. saistībā ar darbinieku darba samaksu, 4 darbdienas štata samazināšanu 15%, kaut kur bija minēts tāds arī skaitlis. Kā tas nākas, ka mums šobrīd tas darba algas fonds patiesībā visam šim ņemot vērā, nav ieraugāms samazinājums viņam. Ja mēs skatāmies uz to 24. un 25. gada budžeta algu fonda izmēru.
Tad es atļaušos šobrīd jūs citēt vienā rakstā attiecībā par, sticamāk, 23. vai 24. gada sākums. Veiktās izmaiņas paredz, ka no šī gada palielināsies pašvaldības darbinieku atalgojums. Aptuvenās prognozes liecina, ka tā šī gada budžetā prasīs aptuveni 4 miljonus. Jauna atalgojuma kārtība paredz, ka atalgojums nevienam pašvaldības darbiniekam netiek noteikti nesamazināsies. Atalgojuma līmenis var nepaaugstināties, ja iepriekš darbiniekiem noteikts neatbilstoši augsts atalgojums noteiktam amatam, kas nebūtu piešķirams, jo pienākums neatbilst veicamajam amatam. Pārējos gadījumos atalgojums var palielināties līdz pat 20%. Tas ir palielinājums, ko varam atļauties, ņemot vērā budžeta iespējas. Atgādināšu, tad 24. gada februāris. Mēs saņemam budžetu plānoto ar 44 miljoniem atlīdzību. Esam daudzkārt par to runājuši, un ja jūs to vēlaties, es, protams, varu atkārtot, ka plānojot 2024. gada budžetu, lai sabalansētu šīs iespējas, kādas pašvaldības budžetam bija, jebkurā gadījumā bija jāsamazina tieši tā daļa, par kuru atalgojums tika palielināts, un tas jau sākotnēji tika ieplānots budžetā 2024. gadā, tajā brīdī, kad mēs budžetu apstiprinājām. Ja mēs skatāmies uz absolūtajiem cipariem, tad šobrīd atlīdzība, kopējā atlīdzība, mums ir uz 30. septembri bijusi 41 miljons, un šobrīd plānotā ir 41,5 miljoni, šobrīd plānotā ir 41,65 miljoni, un tur arī tas samazinājums ir redzams. Tas, ko jūs... Labi, paldies, pagaidām viss.
Ja es varu uzzināt, no kurienes bija šis citāts, ko es esmu teicis? Jūs tam savu informāciju savotām vienkārši, lai pievienu atsaucas klāt, lai var pārbaudīt, ko jūs tur tikko nolasījāt.
Es jums šo informāciju darīšu zinā.
Tad man ir jautājums. Šeit tik savu dažādi skaitļi, bet uz iepriekšējā domas sēdi mums bija tabula, kur tātad ir esošais un ir rīcības plānā apstiprinātais atalgojums. Tur šis cipars bija 35 miljoni, es precīzi nevaršu, bet idejiski. Tātad Finanšu ministrijā mēs tomēr pateicām, ka mēs sasniegsim 35. Kādēļ ir šāda atšķirība? Jo, ja mēs atsaucamies uz šo teoriju, ko jūs tikko izstāstījāt no 44 uz 41, kaut gan tur ir jāņem vērā, ka tas ir kopējais algu fonds.
Atlīdzības,
jā. Kādēļ mums bija šis cipars norādīts? Tie 35 miljoni, varbūt 36 nopaļo, es tagad precīzi neatceru.
Tātad rīcības plānā, ja mēs skatāmies, jo tas ir provizoriskais plāns 25. un 26. gadam, ja mēs skatāmies uz kopējiem ieņēmumiem, tad tur arī bija plānoti, ja es nemaldos, 22. gadā līmenī ieņēmumi un arī izdevumi. Tāpēc arī šāda te disproporcija. Bet attiecībā, jo pārējās viss, tad ieņēmumu izdevumi veidojās no dažādām sastāvdaļām, tad atlīdzība ir viena no. Šobrīd, ņemot vērā to, kā ir pieaudzis iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un ņemot vērā arī to, ka faktiski mēs skatāmies uz absolūtiem cipariem, tad mums bija plānots līdz 25% samazināt tad darbinieku skaitu, faktiski samazināts ir 15%.
Un arī atlīdzība ir pa 15%, vismaz tas, kas bija uz iepriekšējo domu sēdi, informācija. Jautājums, kādēļ mēs norādījām 3,5, bet negājām uz šo te mērķi?
Mēs gājām maksimāli uz to, tad tā bija prognoze. Mēs paši ziniet, ka mēs izdarījām visu to, ko mēs varējām izdarīt tajā brīdī, jo mēs jau arī nesasniedzām savu mērķi līdz 25%.
Jā, bet es saprotu, tas bija mērķis provizoriskais, bet ja mēs paskatāmies, katrai procentuāli, tad šī te, uz ko mēs vēlējāmies iet, tad 35 miljoni un 41, tās izmaiņas ir ļoti minimāls, un līdz tam mērķim, ko mēs paši esam sevi it kā nodefinējuši, tur ir lielākā daļa.
Man jums ir jāpiekrīt, bet mēs ņemam vērā arī to, ka tomēr viss, kas saistīts ar atlīdzību, pieaug šajā brīdī. Kaut vai minimāla alga, labi, mums būtiski ietekmē, es gribu teikt, 143 tūkstoši, bet tur ir, viņš jau nes līdz daudz citas pozīcijas. Jo faktiski mēs runājam arī šobrīd par to, ka mēs kaut ko palielinātu. Kā piemēram, ja mēs piemēram runājam par to, ka mēs varētu, kā piemēram, palielināt, piemēram, atlīdzību par 645 tūkstošiem, tas nozīmē, ka tas nesīs pretī arī piemaksas, es nezinu, naktsdarbus, sociālo nodoklu un vispārē. Kaudzu? Mēs rēķinam, bet tas tālāk iet viss stāsts par visām tām viens pārējām pozīcijām, kur ir kaut kādas nakts darbs un tam līdzīgi.
Jā, Laurela, pie šī mums bija pagājuši piedienu sarunas ar Finanšu ministriju, un šis rīcības plāns jau nekur nav pazudis, viņš jau nebija vienam gadam. Viņš tā tad ir gan šim gadam, gan arī vēl nākamā gada ietekmi jārēķina. Un ja mēs kaut kādus mērķus neesam sasnieguši, vai iespējams viņi ir jāprecisē, vai arī vēl tad viņiem ir jāiet?
Tātad šeit var līdzīgi sanākt, ka mums ar to minimālo algas tabulu, kur mums jāsasniedz šīs te minimālās vērtības, un šeit mēs tagad šogad mēs nesasniegsim, pagājušajā gadā nesasniedzām, šogad nesasniegsim, un 26. gadā atkal būs tāda situācija, ka mēs te dabūsim ar mačetēm vicināties, lai kaut ko sasniegtu. Bet tādi īsti jau tāds nebija ne plāns, ne arī ne tāda sākotnējā doma. Līdz ar to man ir jautājums, vai vispār mēs esam kaut ko līdz galam sasnieguši?
Jā. Mēs esam sasnieguši to, ka mums šobrīd bāze ir tāda pat, un tas ir daudz. Mēs šobrīd esam faktiski nomazinājuši izdevumus par to skaitli, kāds pietrūk.
Izdevumus mēs esam samazinājuši uz kā rēķina?
Uz amatvietu samazinājumu.
Bet salīdzinot pagājušo un šogadu, viņš nav redzams. Tātad jūs gribat teikt, ka jūs izejošie cipars, par cik jūs samazinājāt kopā? Apaļos ciparos.
Aptuveni 4 miljoni.
Un jūs gribat teikt, ka, ja es paskatīšos pagājušā gada šo te budžetu un šī gada, es to skaidri gaiši varēšu redzēt. 4 miljoni, labi, paņemam nost pieaugums minimālajā algā skolotāju dotācijās, tas ir paņemam nost kāds 300 tūkstoši, tad 4, 3,5 miljoni. Mēs to varam redzēt vai nevaram?
Es vēlreiz atkārtošos. Ja jūs ņemsiet pagājušā gada budžetu, tad tur jau tie miljoni ir noņemti nost. Plāna daļā.
Labi, ko es aicinu atgriezties pie lēmuma projekta ar jautājumiem Aldis cēla roku.
Jā, kamēr Lauris vaicāja savus jautājumus, es mēģināju saprast šo te atsūtīto algu aprēķinu vai datu apkopojumu saistībā ar to mēnešu algu pieaugumu. Un tā skaitā arī šo te vērtējumu ietekmi uz mūsu atlīdzības kopējo fondu. Varbūt, ka, lai es varētu saprast, tur ir tāda tabuliņa ar nosaukumu, ne, tur pat nav nosaukums, tur ir apraksts, cik darbiniekiem, kāda ir vērtējuma pašvaldībā, cik ir labi, cik ir ļoti labi, cik ir teicami. Piemēram, 748 darbiniekiem šobrīd novērtējums ir ļoti labi. Tas ir šis skaitlis ir ņemot vērā tikko notikušo novērtējumu par 24. gadu, vai tas ir kas par skaitli? Kurš? Tā, tad tas ir 24. Gadā veiktais novērtējums, kur ir šāds skaits būtu saņemtu šo te ļoti labam vērtējumam, nu, kā atbilstošu arī mēnešāk. Ja? Un kurā vietā varētu ieraudzīt dinamiku konkrēti par šim te tāds apkopojums ir, cik bija 23. Un cik palika 24. 24. 748, skaidrs. Bet kāds ir tas pieaugums? Viņa nav? Viņš varētu būt, ka viņa nav? Tādā veidā. Ja mēs runājam par starpību, mēs visu laiku runājam par relatīvu pret...
Sandra?
Tāds ir, bet... Es jums šobrīd, es varu tikai izteikt, kad viņš ir, viņš ir līdzīgs.
Nu, tad faktiski darbinieku tas novērtējums, pa lielam, cik tad ir tā dinamika, tā izmaiņa, un faktiski tie vērtējumi ir palikuši uz vietas, tā tad vērtējumi varēja nedarīt, un darbiniekiem šīs algas... paliktu, pēc darba izpildes novērtējuma palikt tādas pašas, tad no kurienes rodas šis te pieaugums minētie 491 tūkstos, ar cik tas ir ar nodokli vai bez? Es ceru, ka tas ir ar. Labi, tas ir darbdevēja nodokli, bet uz kā pamata tad, ja darba izpildes dēļ šī te pakāpe nepalielinās, no kurienes rodas šis tāds pusmiljona papildus?
Tas... Runa jau nav tikai par minimālās mēnešu algas cēlumu, respektīvi
ne, vispār,
runa ir par 1,6 pakāpes gradācijām, kas arī savukārt jau ir atkal...
Tas mums ir citā, it kā, manuprāt, ailē atrakstīts kā 143 tūkstoši ietekmē uz budžetu.
Tā ir tikai par minimālo mēnešu algu runa ir, bet ir jau vēl arī par tiem, kam ir šī gradācija 1,6
pakāpes. Tātad tas palielinās, nenozīmē, ka tur ir... Aile palielinās, nav tikai tie, kuriem ir vērtējumi dēļ palielinās, tātad tas palielinās arī tādēļ, ka tur ir no 1. Līdz 6. Pakāpē darbinieku. Tā? Nu, tātad mēs nevaram teikt, ka tas jau ir jāņem vērā, tam jau ir jānotiek neatkarīgi no tā, vai mēs iesaldējam vai neiesaldējam. Tam jau ir jāpalielinās. Vai kā jūs bijat domājuši?
Viņš arī palielinās tādēļ, šis otrais pielikums ir jaunā redakcijā, kas nosaka, ka 1 līdz 6 pakāpes ir pirmkārt noteikti minimāla mēneša alga. Un otrs ir, kad ir koriģēt šīs gradācijas.
To es saprotu, kam ir otrais pielikums, bet es šeit runāju par to, cik eiro mums tagad pašvaldību tā kā noliktu uz ceļiem budžeta izpratnē, ja mēs tagad ņemt vērā novērtējumu, bet šajā te tabulā tie 491 tūkstoši ietver darbiniekus, kuriem nevar neņemt viņu vērā, jo mēs mainām tabulu, nu, algu uz šo te pakāpi, ne? Tas tomēr nebūtu īsti korekti attiecināt to, ka tas ir novērtējumi ietekme uz mūsu budžetu.
Varbūt Sandra var koriģēt 258 tūkstoši, tas ir, ja mēs ņemam vērā arī gradāciju 1 līdz 6 pakāpē.
Bet no novērtējuma jau cilvēks aiziet augstākā mēneša algas pakāpē. Taču to tu pats saproti. Zemākā arī bija, bet pamatā aiziet augstākā. Ja? Tāpēc man bija šoks, ja jūs paskaitītu arī to, ka mums ir šeit ļoti daudz teicamnieku, mums ir... Jā, ļoti daudz teicamnieku, tas nozīmē, ka pārsniedz prasības visās jomās. Nu, es nevienu nekritizēju, pasarg Dievs, jāsaka. Ja man nav tādu tiesību, es neesmu vērtējusi, pie kam mums jāņem vērā. Sarkanovai pie kādu runāju, mēs jau arī... Mums tā vērtēšana nav notikusi atbilstoši mūsu 23. gada 28. septembrī apstiprinātajiem darba iekšējiem noteikumiem. Tur bija vajadzīgi šie te mērķi, rezultatīvie rādītāji un tā tālāk. Es palūdzu Purviņas kundzei atsūtīt to tabulu, nu, to skeleti, jeb to tabulu, pēc kā vērtēja. Tur tādu rezultātu nav. No manas puses nav pārmetumu nevienam. Nu, vienreiz mums būtu jāiziet uz tā saucamiem izmērāmiem mērķiem, un tad tur šajā vērtēšanas tabuliņā, ko atsūtīt, tur ir kompetences ļoti labi, ka tas ir. Jā. Es tur smalki viņu izpētīju un tā tālāk. Bet īsti tādēļ mums te milzīgi piesiet šo te gala rezultātu pie vērtēšanas, es uzskatu, ka svarīgi arī šī brīdī ir tomēr 25. Gadam sagatavot sabalansētu budžetu. Ja 24. Gadam mums bija ieplānoti 41,5 miljoni ar precizētu, nu kas ir pēdējais precizētais atlīdzības fonds, jeb kots, tādā veidā izgājām uz 30, jeb izpildīja 39,3 miljoni, un šobrīd jaunais plānotais arī pēc tā, kā mēs ejam, ir šie te 41,5 miljoni. Ņemot vērā ieņēmumu daļu, kas varētu prognozēties 65 miljoni, tādi ir šie te, nu, kā teikt, kā es saku, budžeta rāmis, un izejot no tā, šie te tur arī, ko visu laiku mēs te mocamies ar tiem 2,6%, nu manuprāt, kad pats tas mūsu mērķis ir sabalansēts 2025. gada budžets. Beidzu.
Jā, paldies jūs par viedokli. Vēl mēs jautājumu sadaļā droši vien Aldis jāturpina.
Jā, paldies par to no šaubu, ka budžets sabalansēts budžets ir svarīgi un par to mēs šeit diskusija nav nekāda. Šobrīd man jautājumi ir tādēļ, lai es saprastu, kaut kādā veidā tomēr ir jāgūst pārliecība par to, ka šie dati, kas domē nolikt uz galda, ir atbilstoši. Un kas ir pamatā kāda lēmuma vai kādas redakcijas pieņemšanā. Jo par šī te skaitļa nosaukta 490 tūkstoši sastāvu. Tātad es gribēju zināt tikai to, ietekmi, kuru mēs šobrīd varam, ar kuru mēs šobrīd operējam, tā tad ņemam vērā darbinieku novērtējumu vai neņemam. Par to vērtēšanas būtību un kvalitāti tas būs bišķi vēlāk, bet šobrīd mēs viņu ņemam vērā vai neņemam. Un ja ņemam vērā, tad tas mums maksā papildus cik, un ja neņemam, tad tas mums ir atkal skaitlis, kas būtu bāze. Šobrīd, pēc tā skaidrojuma, manuprāt, cik es skatos uz tām tabulām un spēju, tikai loģika kaut kādu izmantojot secināt, Tas nav 491, tas ir skaitlis, nu, kur būtu jānoņem nost šie te no pirmā, nu tātad šajā tabulā grozīto skaitļu ietekme, kas ir atšķirīga no 23. Gadā apstiprinātās tabulas. Un tad mēs varētu saprast, pa kādiem simtiem tūkstošiem mēs runājam, kas mums vai nu ir, vai nu nav, paceļam vai nepaceļam. Ja mums šis skaitlis nav zināms, tad es teiktu, arī tā nevar par to lietu, uz to lietu skatīties, jo, ja saki, tas ir daudz, tad tas daudz ir jānosauc skaitlī citā.
Ja mēs skatāmies uz bāzi, tad faktiski 24. Gadā arī ir notikušas darbinieku vērtēšanas. Tā ir 24. Jā, un arī pārvērtēšanas. Un šobrīd tas cipars, kas ir redzams budžetā, faktiski ir tas sākotnējais šobrīd esošais. Un jautājums, vai tur patiešām viss vēl ir korekti, jo godīgi mēs līdz galam vērtēšanu neesam pabeiguši. Mēs viņu neesam pabeiguši. Un mēs šobrīd nevaram vēl pateikt precīzu ietekmi, jo šis ir provizoriskais cipars. Jo mēs šeit runājam par provizoriskām lietām, kas attiecās uz 30. Pagājušā gada 30. Septembri, runājot par šo te 2,6% pieaugumu.
Aldien.
Jā, to, ka...
Vēl, piedod, vērtējums vismaz, kas ir atsūtīts, es biju arī prasījusi, vērtējums nav aizpildīts 138 darbiniekiem. Šeit nav amatu slodzes, bet darbinieki, saprat mani, ja? Tas ir, es varu izdalīt, tas ir... Nu, vismaz 10%. Vismaz 10%.
Paldies, Aldi.
Beidz.
Jā, paldies par papildus informāciju, bet nu tad ir Sandra tikko izteica jautājums, vai ir korekti šī te vērtēšana. Es nezinu, kuram tad tas jautājums būtu jāuzdod. Nu, kurš tad, es jau uz viņu nevaru atbildēt. Es šeit strādāju, vai es šeit šobrīd domāju tādā virzienā, ka vērtēšana ir notikusi, mums ir izējis dati, mums viņi pat ir ielikti Excelī, tepat var redzēt, kam samazinās, kam palielinās. Es pieņemu, ka vērtēšana ir beigusies, un mēs viņu varam izmantot. Ja viņa nav beigusies, tad es tikai varu paskatīties arī tai skaitā uz domas priekšsēdētāja vietnieku administratīvos jautājumos. Jūs tas nekādā veidā, nu tā kā nemulsina, ka process, kas patiesībā ir. Es teikšu, vajadzētu būt jūsu politiskā pārziņā, ne ar ko nav pabeidzies. Ok, viss kārtībā. Bet, nu, tā tad, ja mums ir zināms, ka mums ir ierobežojums, pie kura mums ir jāapstājās sava algu fonda kāpumā, tad kā mēs nevaram izvairīties, nezinot to, cik mums kāda šī komponente to palielinājumu rada. Mēs nevaram aptuveni teikt, ka mēs pie aptuveni, nu labi, tur nerunāju par 10 vai par 100 eiro, bet nu kaut kādam priekšstumam jābūt, par kādam naudas vienībām vai apmēriem mēs šeit runājam. Nu, 29%, 399 cilvēkiem it kā palielinās darba tātad mēneša algas, spriežot pēc šī te novērtējuma stāžu droši vien izpratnē, kas kopā dod 461 tūkstoti. Bet varbūt tas ir objektīvi, un mēs viņu nevaram ieteikmēt ar saviem noteikumiem, iesaldējot algas. Mēs nevaram iesaldēt algas cilvēkam, kam ir jāņem vērā šī tabula. Un tad pazūd jēga visai tie pārējai diskusijai, ko tad mēs tagad tāpēc iesaldējam un neņemam vērā vērtējumu. Nē, man ir jautājums, lūdzu, Diāna, varbūt, ja tu vari pēkšņā doma radusies. Es saprotu, ka mums ir problēmas ar novērtējuma gan procesu, jā, paldies, gan ar novērtējumu procesu, gan ar tā viņa rezultātu. Es gan nezinu, kas tās ir pa problēmām, bet mums nav nebūtu jāsāk ar to, ka mums ir jāatzīst, ka šī novērtējuma faktiski mēs nevaram izmantot un
ne,
tas neko nerisina.
Es negribētu to tā traktēt.
Labi.
Es gan nezinu, kas, kuri ir kolēģi, kas nav novērtēti.
130 gavali.
Ne, tie ir pamatā prombūtne esoši kolēģi, tāpēc
tas
arī tas
okay.
skaits ietilpst, jā, tai skaitā.
Tā nav problēma.
Tā, tieši tā, tā nav problēma. Cik no šī kopējā skaita ir kolēģi, kuri kādu citu apsvērumu dēļ nav vērtēti, es nevaru komentēt. Par to, ka novērtējums uz šo brīdi esošais nav korekts, es arī negribētu teikt, tāpēc, ka šobrīd, jo šobrīd esošā vērtēšana var ļoti izvērst, sākot ar īstermiņu, ilgtermiņu mērķiem, virsmērķiem, procentuāli ar mācību plānu. Nu, viņi ir stipri papildināti. Es negribētu teikt, ka viņi ir nekorekti.
Jūs ieskatā, ka mums nav vispār pamata runāt vai domāt par to, ka šis te vērtējums nu, kaut kādā veidā nebūtu ņemams vērā.
Es negribētu šādu apgalvot notiek.
Viss, skaidrs, labi, paldies.
Bet es gribētu teikt, ka mēs skatījāmies ieteikumus un šobrīd ir tā, ka tas ir provizoriskais aprēķins par to, cik tad varētu būt šī ietekme bez minimāla, ar minimālu algu, tie varētu būt uz šobrīd 604 tūkstoši.
Ne, ne, tā informācija mums jau tika iedota, no kuriem 140 it kā ir minimālās mēneša algas ietekme.
143, jā, jā, bet bez tā 491, nu.
Tur ir arī tādi, kam samazinās, kas būtu jāņem nost. Bet šeit bija jautājums, cik no tā tiešām mēs varam ietekmēt ar vērtējumu. Jo, kā mēs zinām, mēs mainām algu tabulu, kuras arī četrām pakāpēm palielinās vidējais vērtējums.
Nu, pēc personu skaitu samazinās 131 kolēģiem.
Jā, jā, bet...
Palielinās 399.
Lai es jums paskaidrotu to savu iepriekšēju jautājumu, mēs algu tabulā palielinām līdz 5. mēneša algu grupai. Mēs palielinām šo te noteikto algu vidējai pakāpē, pat vēl augstākai, kas nav saistāms ar novērtējumu tiešā veidā, jo jā. Tas ir jādara tik un tā, jā. Jo viņiem ir nu, jāievēro kaut konsekvences saistībā ar minimālu mēnešu. Tas ir tas, ko nevar izmantot šī cipara pamatojumā, tas mums maksā 400, tas mums nemaksā 400, tas maksā mazāk.
Bet ne, cik? Tas ir tas, ko es iepriekš minēju, tie ir 297 tūkstoši, jā.
297.
Tas ir tā skaitā ar minimālās algas, ne?
Nē, nu pagaidām, mēs tā skaitā nemiksējam kopā, davai, ja nav avots saprotams, tad neizmantojam viņu šobrīd. Jā, viss. Es par to vērtējumu gribēju vienkārši uzzināt viedokli, bet labi, ja mums viņš jātur, ja mums viņš ir korekts, tad viņš ir jāizmanto. Paldies!
Labi, kolēģi, vēl jautājumi. Jā, Aldis turpina.
Ja nav citu, tad es gribu zināt risinājumu vai, vai veidu, kādā veidā mēs varēsim izpildīt atlīdzības likumā noteikto pienākumu un sasniegt minimālo slieksni algu tabulā. Vai konsultācijas ar finanšu ministriju arī varbūt viņi ieteica arī šeit kādu? Jauku risinājumu, kā šobrīd paturot, iesaldējot, neievērojot nepieciešamību, tomēr pakāpnīs doties uz atlīdzības likumā noteikto minimālo slieksni, kā mēs to izdarīsim 26. Gadā. Vienu gadu mums ir palicis viens budžeta gads, Talus novadā 26. Kad mums būs jāsasniedz jau šis te noteiktais minimālais slieksnis, no kura mēs šobrīd atpaliekam izpildu direktoru pakāpē, piemēram, pa 325 eiro. Balsts mēneša algu noteikti kalps nākamgad, tas nozīmē, ka otrā viens būs vēl lielāks. Un par to vidējo pakāpē es pat nerunāju. Vai ir šeit kāds skaidrojums, kā mēs šo te lietu risinām, ja mēs šogad visu iesaldējam un tālāk nekur nedodamies?
Man jautājums, uz kuru tabulu jūs šobrīd skatītie?
Uz tabulu es šobrīd neskatos, es runāju no galvas, atlīdzības likumā noteikto uzdevumu mums sasniegt minimālo savu mēneša algu līmenī, kas ir bāzes mēneša alga reiz koeficients 3,194, kas nozīmē, ja mēs ņemam vērā šī brīža situāciju, tad izpildu direktors atpaliek no viņas pa 325 eiro jau šobrīd. Tas nozīmē, nākamu gadu viņš atpaliks vēl vairāk, un tā ir tikai minimālā pakāpe, kur izpilddirektoram visticamāk. Bet tas ir tikai piemērs, nereducēt uz izpilddirektoru. Tas ir vienkārši galējais, ko visvieglāk paskatīties, kas notiek šajā situācijā. Mēs visur atpaliekam. Un katru gadu, neejot uz priekšu un uz augšu, mēs atpaliekam vēl vairāk.
Šobrīd ir tā kā šobrīd. Tāpēc, kad ir noteikti šie ierobežojumi un mēs varam virzīties tikai tā, kā mēs varam virzīties. Labi, mēs par to nestrīdēsimies. Šajā gadījumā mēs katrs paliekam pie savu viedokļu. Es gribu teikt, ka tas kopums, jo jūs lieliski zināt ministru kabineta noteikumu būtību. Visu. Jūs, es saprotu, zināt visu likumu un visu noteikumu būtību. Un faktiski runa jau ir par ko? Runa ir par to, ka jā, mums ir kaut kādā laikā jāsasniedz tie, tā atlīdzība, kas mums ir jāsasniedz. Jāsasniedz tad, kad viņi ir jāsasniedz. Bet šis likums arī, šie likums un noteikumi pēc būtības jau runā par ko? Ka tas ir darāms esošā budžeta ietvarā.
Nē. Nestāstiet.
Jo tas nav domāts tā, kad mēs vienkārši palielinam atlīdzības fondu. Nu, tā nav. Visam ir savas robežas. Turklāt, ņemot vērā to, ka šobrīd ar šo problēmu, ar kādu mēs saskaramies, ko jūs tagad aktualizējat, ar to jau saskarās visi. Un tieši tāpēc ir sarunas par to, kad iespējams šie dati tiks pārskatīti, šīs tabulas tiks pārskatīts.
Es ticu, ka saskaras visi, bet es gribēju, mans jautājums bija, ko mēs vai kā mēs esam šo ņēmuši vērā. Ja mēs to neesam ņēmuši vērā, tad tā arī ir atbilde. Nevar staigāt apkārtam jautājumam, nu, nepasakot, ja mēs to neesam par to domājuši. Tā ir atbilde un ar to visi kārtībā. Tas nozīmē, ka jūs savu darbu neesat pietiekoši labi izdarījuši. Ja jums par to būtu jādomā, ja mēs runājam par Talsnotu pašvaldības darbu, kas iet tālāk pa 25. Gada vasaru. Mums ir palicis 26. Gads. 27. Gada 1. Janvārī mums ir jābūt sasniegušiem mērķi, ko likums šobrīd uzliek. Jau jomā, par kur mēs šobrīd grasāmies pieņemt noteikumus, tā ir precīzi ar to saistīta joma. Un pat cik mēs konsultējamies ar finanšu ministriju, man arī tiešām būtu interesanti saprast, vai jūs esat šādu jautājumu uzdevuši, kā viņi, vai kā vispār tad valsts domā, noliksim ierobežojumu 2,6% algu fondam, un vienlaikus spiedīsim jums sasniegt algu līmeni, kur atkal es minēšu to izpildu direktoru, kurš man te ir acu priekšā, var minēt arī citu, ja tas nepieciešams, bet tas kāpums šobrīd ir, nu viņš ir vienkārši nesasniedzams, ja mēs to nedarām pakāpeniski. Tieši kas nav? Bet precīzi, jā, var, jā. Lūdzu, Josef.
Jā. Tā, ne, es esmu izdarījusi nosacīto aprēķinu, izstāstīšu, paņemot par bāzes mēneša algu 1237,06 eiro 25. Gadam. Esmu uz 26. Gadu pieaudzējusi bāzes mēneša algu arī par 2,6% un arī izdarīju aprēķinu piemērojamo bāzes mēneša algu atkal par 2,6% 2027. Gadam. Es ne jūs zinat, nezinu, kāds būs šis te pieaugums, jūs pats zinat, vairāk varbūt grozaties citās aprindās, kāda ir kādas ir gaidāmas prognozes, kāda riski ir šogad budžeta izpildē. Es to dziru tikai no televīzijas. Tādēļ cerēt, kad atlīdzība, ja bāzes mēneša alga augs par tur 5 vai cik procenti, es godīgi sakot, to es nekalkulēju. Un tad, izrēķinot, ņemot vērā šos te atlīdzības likumu koeficentus un paņemot vērā to, ka pēc pēdējā šī gada vērtējuma 46% vērtēto darbinieku ir 6. 7. kā teikt, šajā te mēneša algu pakāpē, tad šiem cilvēkiem, jeb šiem darbiniekiem, līdz, bet es pirmo 6. mēneša algu grupu nevērtēju, jo piedāvātā jaunā tabula, viņa ir tāda, kāda ir, es viņu nekritizēju, jo būtībā tur es jautāju Janai Robaldei, tur šie te koeficenti, atlīdzības likuma koeficenti īsti piemēroti nav. Nu un tad šiem te 572 darbiniekiem, jau 46% darbinieku, tur milzīgs pieaugums nebūs vajadzīgs. Milzīgs pieaugums, ja bāzes mēneša alga augs patreizajā līmenī. Ja šī pieauguma būs 4, 5, 6%, tad loģiski tas prasīs daudz lielākus šos te resursus. Bet ja būs šis te nelielais pieaugums, tad nekāda diža traģēdija nav. Tādēļ arī, es jau pie viedokļa reizē, mēs arī vakar budžeta komisijā spriedām par to, ka mums vienreiz būtu jāsakārto korekta šī te atlīdzības tabula, kas ir piedāvāta. To varētu izdarīt, bet Jana Robalda arī piedalījās provizoriski līdz 1. aprīlim, un tad varētu jebkurā gadījumā pareiķināt šos te prasītos, kā teikt, pieaugums. Bet to, kad tik milzīga plaisa, jeb kā lai pasaka, uz to šī brīdī vismaz, dod Dievs, ka es nekļūdījos, bet iet runa, es mani aprēķini ir tikai sākot ar no 7. Līdz 15. Mēneša algu grupai. No 1. Līdz 6. Es saku, es vienkārši netērēju laiku un nekalkulēju. To es pasaku. Viss beidzu.
Jā, paldies, Jozef. Es Alda arī visu komentāru pie šī. Mums jāskatās, tomēr ir kopumā visas pašvaldības Latvijā visdrīzāk šo 27. Gada līmeni varētu sasniegt Rīga un Pierīga, kas ir turīgās pašvaldības, droši vien arī valsts pilsētas. Bet, ja mēs skatāmies kaimiņu novadus, arī Kurzemē vai arī Vidzemē līdzvērtīgas novadus, kā mēs, šajā gadā neviens ļoti daudz novadi nepalielinās atalgojumu. Un tātad ļoti daudziem novadiem mēs esam līdzīgā situācijā kā citi. Un, ja lielākā daļa novadi nespēs reāli sasniegt šo 27. Gada minimumu, visticamāk, tas termiņš tiks pagarināts, un jau šobrīd par to neformālas sarunas ir sākušās. Tā, ka es domāju, ka mums nav tā jākoncentrēties vai jāieciklēs ar šo 27. Gadu. Mums ir jāstāst ar pēc reālās situācijas, ko mēs varam atļauties un ko nevaram. Jā, Aldi.
Jā, paldies par šo skaidrojumu. Šis bija vistuvāk, droši vien tā atbildē, ko es tā kā gaidīgi gribēju sagaidīt, jo pie tās komunikācijas, kas jums regulāri pastāvīgi notiek ar finanšu ministrīšiem jautājumu, vai jābūt pirmajam, vai vispār kāds atminis, ka pašvaldībiem arī pienākums saistībā ar to, kas likumā ir rakstīts. Un likumā ir rakstīts, ka mums jāsasniedz minimums, mums nav jāsasniedz kaut kāds cits ailes, mums jāsasniedz minimums, no kurām mēs šobrīd atpaliekam. 10. Mēneša alga grupa vai, piemēram, 11. pat 200 eiro minimums. Par vidēju es pat nerunāju. Un tas nav tā, ka mums nebūtu jādomā par to, ko Talsi darīs. Tas, ko darīs citas pašvaldības, tas, protams, ir kā paraugs. Tas mums ir svarīgi un vērā ņemami, bet mums jādomā, kā mēs paši tiksim uz priekšu. Tas ir tas, ko es par šo gribu pateikt. Es sapratu, jā, paldies uz mani šo jautājumu. es esmu tagad pilnvērtīgi sapratis, kas šeit ir noticis, kas šeit nav noticis. Ja var vēl vienu jautājumu saistībā, nesaistībā ar lēmumu projektu, bet tomēr. Iepriekšējā domas sēdē es uzdevu jautājumu par to, kas notiek ar šiem te deputātu atlīdzības noteikumiem. Es šodien es saprotu, ka nekas nenotiek ar viņiem saistībā. Ja būtu bijis runājot par darbu algas fonda ierobežojumu, es katrā ziņā sagaidīju, ka šeit mēs redzētu arī, kāda ir šī te mūsu atstātā ietekme uz viņa palielinājumu vai samazinājumu. Kas ir katrā ziņā, jo bāzes mēneša alga pieaugusi ir no 1. janvāra. Tātad, kur mēs esam ar šo te, bet tā, nu, es šo jautājumu nopietni vaicāju, nevis aiz nav ko darīt. Jo runāt par to, ka darbiniekiem ir jāsaņem sev rokās, ja visu pagājušo gadu nodzīvojuši reformās un strādājuši, es nezinu, kādā režīmā, viņus mēs, nu, tā kā, viss apturam un paši neko nedarām. Kas ar šo ir? Notiek, lūdzu.
Jā, šobrīd es neatbildēšu, bet, nu, cik ir runāts konceptuāli, tas varētu būt par cik, tā tad izpilde var atgriezās pie 5 darbdienām. Tad deputātiem bija šobrīd pagājušajā gadā noteikta 0,9 slodze, jā. Es saprotu, ka varētu atgriezties pie pilnas slodzes, bet nemainīt šos koeficientus. Tāda bija man šķiet, man saruna ar Daini, bet nu, viņš droši vien precīzāk varētu nokomentēt.
Viņš varbūt varētu nokomentēt, bet cik es atceros, mēs nemainījām slodzi kā tādu. Mēs tieši šo koeficientu arī nomainījām, lai tas būtu pa 10% samazinājums bijis. Un 28. februārī šīs koeficients atgriežas atpakaļ arī atvaļinājuma pabalsti, kas tā tad jums ir paredzēti un darbiniekiem, nu kādi ir tādi ir paredzēti.
Un šis jautājums noteikti tik skatīts atsevišķi.
Bet es gribētu, nu, tā kā, es domāju, kolēģi arī gribētu precīzāk saprast, kā tas tiks. Jo pagājušajā reiz bija tā, ka izpildu var sagatavos, un ja nesagatavos, tad nebūs. Kas, nu, nu es jau toreiz nu, liku, tā kā, manīt ironiski, ka tas nav izpildvars. Tad nākošu nedēļ mums ir domas sēde. Pēc tam mums ir budžets pa vidām. Vēl. Šeit netiek saskatīt iespēja iegūt kādu dažlabu eiro?
Nē, es teicu, tātad šīs jautājums tiks skatīts no atsevišķi no šī te, no šiem noteikumiem. Bet tas tiks darīts.
Andi, tomēr, nu, mēs nevaram nokonkretizēt, vai mēs pa katru cenu gribēsim sagaidīt 28. februāru, lai varētu ieiet atpakaļ vecajā režīmā un pabalsti un visas lietas, kas tur ir. Nu, nevar tā vienkārši gaidīt, ka pats no sevis notiks. Es varu uztaisīt arī lēmumu projektu, ja vajag vienkārši pasaka.
Nē, attiecīgais vietnieks noteikti ar šo jautājumu strādā. Es nevaru šobrīd nokomentēt. Labi, kolēģi, vēl jautājumu par lēmumu projektu. Jā, kaut ko vēl
aizpašanā. Nē, man ir precizējuši jautājums, vai jūs esat gatavi izskatīt šo lēmumu projektu bez komitejām? Jau domas sēdē virzīt par...
Es ar lielāko prieku viņu skatīt Rīnē finanšu komitejā, joka pēc.
Joka nu, pēc mums nesanāk turīt viņu iekļaut, kā jo viņš nebūtu gatavs. Bet tāpēc es jautāju, vai esat gatavi, jo parasti tiek vērsts uz to, ka ir nepieciešams izskatīt komitejās.
Nu, kā mēs redzam atlīdzības noteikumus, mēs jau otru reizi skatām bez komitejas. Un nekas, kaut kā jau kuļamies uz priekšu. Tas bija tik sen, ka es pat vairs neatceros, kurs. Tas bija pērni. Bet nopietni par šo jautājumu es tiešām aicinu, ja ir iespējams sagatavot, tad domas sēde būtu īstais brīdis, kad mēs nepalikt iepakaļ ar darbinieku problēmu.
Jā, šis jautājums tiks risināts. Vēl jautājumu par šo lēmumu projektu. Labi, jautājumu vairs saprot, šobrīd nav. Labi, kolēģi, tad priešlikumu viedokļi. Lūdzu, Aldi, jā, viedokļi.
Jā, es tomēr pateikšu pēc visiem jautājumiem to viedokli, kas nevar palikt neizteikts. Tātad paldies par to darbu, kas ir veikts līdz šim. Mēs esam šobrīd panākuši vienu mēnešu algu tabulu, kura kurā vismaz nav problēmas, šis tiešām ir uzlabojums no iepriekšējās reizes, bet runājot par pašiem noteikumiem un to uzsvaru uz to, ka mēneša algu mēs nosakot tagad apturēsim korekti veiktu vērtējumu ietekmi uz darbinieku turpmākajiem darba nosacījumiem, nu šādu mēs, manuprāt, nu tādā labā pašvaldībā vai pa labi, pie laba darba devēja vai tiesiskā valsts pārvaldes iestādē nu atbalstīt nevaram nekā, jo šeit nav nekāds risinājums mēģināts atrast cits, kā izņemot tikai to, ka iesaldēt. Tas neiet, nu, burtiski kopā nekādos rāmjos. Argumentācija par šo te ierobežojumu, kā mēs redzējām, viņa ir falša, tā nav argumentācija, tas nav pamatojums, jo šāds ierobežojums pašvaldībai neuzliek par obligātu pienākumu visu nosviest malā un durt tikai vienā virzienā. Mums ir jāaptur savi algu fonda pieaugumu. Tā pašā laikā mēs nezinām, cik tad tieši šis te iespējamais, ja mēs ņemtu vērā vērtējumu un šī te sistēma būtu tiesiska, cik tas budžetā mums tās naudas papildus prasīt, un vai beigu galā mēs varam vai nevaram šo te atļauties, jo budžets vēl šobrīd ir nu, tik tālu, ka es to nespēju novērtēt, vai ir vai nav mums šādas te rezervas šo te vērtējumu tiešām ņemt vērā un kaut kādā veidā izpildīt to, kas mums noteikumos ir korekti ierakstīts. Skaidrs tas jā, ka noteikumi šobrīd netiek grozīti arī tajos punktos, kuros it kā mēs iepriekš bijām atzinuši, ka viņos ir šādas tādas nepilnības un kļūdas, kuras būtu bijis vajadzīgs, kuras bija iespēja šobrīd arī novērst. Nu, nē, šis, manuprāt, nav risinājums, ko var atbalstīt. Šī viena rindkopa neatrisinā mūsu noteikumu greizās lietas šobrīd. Pret.
Paldies par viedokli, kurš vēl vēlas izteikties. Sandra.
Paldies.
Šobrīd jau viedokļi aldījām.
Tad es arī vēlos paust savu viedokli. Tad šobrīd skaidrs ir tas, ka darbinieku atlīdzība un jebkura atlīdzība tas ir jūtīgs jautājums. Un mēs lieliski atceramies pagājušo gadu, kāda bija tā situācija un kādu tas nesa līdzi šo ietekmi, šī nepieciešamība samazināt atlīdzības fondu. Un es gribu teikt tā, ka es arī šajā mirklī vēlreiz gribu teikt paldies ikvienam darbiniekam, kurš strādāja, kurš godprātīgi strādāja. Un es gribētu teikt, ka visu mūsu darbā koprezultāts ir tas, ka mēs šobrīd 25. Gadā varam plānot atlīdzību iepriekšējā apmērā 5 darba dienu režīmā. Un es domāju, ka tas jau salīdzinot ar tām problēmām, kas mums bija, ir milzīgs sasniegums, un es arī zinu, ka darbinieki to novērtē. Bet es gribu teikt arī to, ka šobrīd, lai arī kolēģim Aldim Pinkenam ir atšķirīgs uzskats attiecībā par to, vai ir piemērojami vai nav piemērojami šie 2,6%, tie ir balstīti uz tad informāciju, datiem, un te ir dažādas interpretācijas, kaut gan, nu, es gribētu teikt, ka augstāk stāvošas institūcijas arī šobrīd faktiski interpretē, nevis interpretē, bet tad saka to, ko viņas saka, un šis ierobežojums ir. Un tas neapšaubām nes mums līdz arī to, ka no kaut kā mums šajā mirklī ir jāatsakās. Vēl jo vairāk, ja mēs skatāmies uz budžetu, kas šeit vispār netika nu, kaut kādā kontekstā pieminēts, bet tās aprises jau mēs redzam, tad šobrīd mums, manuprāt, ir ļoti svarīgi nostabilizēt to situāciju, ko mēs esam pagājušā gadā sasnieguši. Un attiecīgi arī ļoti precīzi plānot, jo vēlreiz vēlos uzsvērt, ka kā mēs šobrīd saplānosim, tā mēs visu gadu dzīvosim, jo faktiski jau tās iespējas, ko mums dod, piemēram, lielāki ieņēmumi, ar kuriem mēs varam iespējams sekt kādu izdevumu, tādu mums nebūs. Tas nozīmē, ka, manuprāt, kad šī stabilitātes sajūta ir ļoti svarīga sajūta, un šobrīd mēģināt kaut kādā veidā ar to manipulēt, manuprāt, nav pareizi. Attiecīgi, es gribu teikt, ka šobrīd, jā, mēs patiešām nevaram atļauties ņemt šo vērtējumu vērā. Vēl jo vairāk es gribu teikt, ka ja mēs to darītu, tad tas mums ir jādara attiecīgi līdzvērtīgi pret visiem, un tas nozīmē to, ka mēs atkal iespējams saskartos ar kādiem jautājumiem, kur mums būtu papildus izmaksas, lai situāciju regulētu. Tā kā es patiešām aicinu šobrīd atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu un virzīties uz priekšu. Paldies!
Paldies! Vēl viedokļi. Aldis vēl vai Lauris?
Jā, tika minēts, ka mēs šobrīd nevaram atļauties. Tad šeit mums jau bija iepriekš diskusija par šiem skaitļiem īsti, kā tad ir šī ietekme attiecībā uz vērtējumu. Un tad, ja mēs sekojam līdz budžetam, kur it kā vajadzētu jau visam būt saliktam, kaut kādam neansēm, arī atalgojumam, mēs redzam, ka šobrīd mums finansējuma daļā ir vairāk par 1,5 miljonu, nekā šī te ieņēmuma un izdevuma starpība. Kāpēc mēs apgalvojam, ka mēs to nevaram darīt? Vai savukārt atkal pie budžetā mums kaut kas nav ielikts, un tas uzpeldēs pēdējā dienā pirms budžeta apstiprināšanas, kas savukārt liek domāt, ka tur kaut kas tiek slēgts. Un šī tie jautājumi, kas neliek mieru līdz ar to, kādēļ mēs varam apgalvot, ka nevaram, paskatoties šodien budžetā plānotajā, tomēr varam, pat skaitļiem mums arī bija diskusijas, tad šeit nav viennozīmīgi pateikt, ka nevaram. Līdz ar to, jā, balsojums arī parādīs manu attieksmi. Paldies.
Paldies par viedokli. Aldi, lūdzu.
Jā, vienkārši īsi un skaidri uzsvērt, ka es nesaskatu, piemēram, par iespējamu apgalvot, ka mēs nevaram atļauties ņemt vērtējumu vērā. Vienlaiks neapgalvojot, mēs nevaram atļauties ievērot likumu par to, kas nosaka, kas ir un kas nav jādara. Tās ir divas nesalīdzināmas lietas. Viena ir mūsu izvēle par to, uz ko mēs saskatām, kā mūsu pašvaldības budžeta glābējzvanu, un otrs ir tas, ko mums skaidri pasaka likums, kas mums ir jādara. Un vēl jau vairāk es tiešām aicinu šeit strādājošos kritiski dažbrīd vērtēt arī to informāciju, ko jūs saņemat no valsts pārvaldes iestādēm, kuras jūs konsultē. Jo es atgādināšu to 27. decembra domas sēdi, kur ministrija jums it kā ieteica, ievērot vienu lietu, tai pašā laikā neievērot citu likuma normu. Nav tā, ka jums būtu nekritiski jāpieņem viss, ko jums iesaka darīt. Un jums iesaka kaut ko ņemt vērā, un mēs taisām lēmumu projektu, pamatojamies uz to visu, un pēc tam ir čuš. Šādi mēs arī nekur netiksim. Mēs nevaram atļauties nebūt tiesiski.
Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad uzsākšu balsošanu. Lūdzu, balsojam. Dainis Karols nav nobalsojis. Var Daini arī tad ar
patēt. Es balsoju par.
Jā, paldies. Slēdzu balsošanu. Tad es saprotu, ka ar 10 balsīm par. 6 pret un 1 atturoties, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Paldies, kolēģi, par šīs dienas darbu. Līdz ar to tad jautājumu ir izskatīti un sēdi slēdzu.